In my journal tonight,
në ditarin tim sot do të shkruaj. Kjo ka qenë një konferencë, një sesion më frymëzues që kam qenë ndonjëherë. I pranishëm, çdo gjë ka qenë e madhërishme, shpirtërore, e natyrshme. Vëllezër e motra, 6 muaj më parë, ndërkohë që u takuam bashkë në konferencën tonë të përgjithshme, bashkëshortja ime e ëmbël Francis u shtrua në spital, pasi kishte pësuar një rrëzim shkatërues, vetëm pak ditë më parë. Në maj, pas disa javësh përpjekje, me guxim për të imposhtur dëmtimet e saj, ajo kaloi në përjetësi. Humbja e saj ka qenë e thellë për mua. Ajo dhe unë u martuam në tempullin e Salt Lake-ut me 7 tetor 1948. Nesër do të kishte qenë për vjetori ynë i 65 i martesës. Ajo ishte dashuria jetës ime, njeriu im i besuar dhe shoqja ime më e ngushtë. Të thënit që më mungon, as nuk fillon të përçoj thellësin e ndjenjave të mia. Kjo konferencë shënon 50 vite që kur u thira në korumin e 12 apostujve nga presidenti David O. McKay. Gjatë gjithë këtyre viteve, asnjëherë nuk më ka munguar mbështetja e plot e tërësore e shoqjes sime të ëmbël. Të panumërta janë sakrificat që ajo bëri në mënyrë që unë të mund të përmbushja thirrjen time. Asnjëherë nuk dëgjova një fjalë ankese nga ajo, duke qenë se më kërkoi shpesh të kaloja ditë e ndonjëherë javë larg prej saj dhe fëmijëve tanë. Ajo ishte një ëngjël me të vërtet. Dëshiroj të shpreh falënderimet e mia, si dhe ato të familjes sime, për shprehjen e jashtëzakonshme të dashurisë që na ka ardhur, që kur Francisi ndërroi jetë, qindra kartolina e letra u dërguan nga gjithë bota, duke shprehur admirim për të dhe ngushëllime për familjen tonë. Ne morëm dozina kurora lulesh të mrekullueshme. Jemi mirënjohës për kontributet e shumta që janë ofruar në emrin e saj, në fondin e përgjithshëm për misionarët e kishës. Në emër të atyre që ajo la prapa, ju shpreh mirënjohje të thellë për shprehjet tuaja të mira e të ndjera. Më ngushëlluesja për mua, gjatë kësaj kohe të dhimbësur të ndarjes, ka qenë dëshmia ime për ungjillin e Jezu Krishtit dhe njohuria që kam se Francisi im e dashur jeton ende. E di se ndarja jonë është e përkohshme. Ne u vullosëm në shtëpinë e Perëndis nga dikush me autoritet për të lidhur në tokë e në qiell. E di se një ditë do të ribashkohemi dhe nuk do të ndahemi më kurrë. Kjo është njohuria që më mban. Vëllezër e motra, mund të merret me mend fare mirë se askush nuk ka jetuar ndonjëherë plotësisht i lirë nga vuajtja dhe pikëllimi. As nuk ka pasur ndonjë periudhë në historinë njerëzore që nuk ka pasur racionin e vet të plotë të trazirave e mjerimit. Kur shtegu i jetës merr një drejtim mizor, vjen tundimi për të bërë pyetjen: pse mua? Nganjëherë duket se nuk ka dritë në fund të tunelit. Nuk ka lindje dielli që t'i jap fund errësirës, sënatës. Ne ndihemi të rrethuar nga zhgënjimi i ëndrave të bëra copash dhe dëshpërimi i shpresave të zhdukura. Ne bashkohemi në shqiptimin e lutjes biblike. A nuk ka vallë ndonjë balsam në Galad? Ne ndihemi të braktisur, zemërthyer, të vetmuar. Ne priremi të shikojmë fatkesit tona vetjake përmes prizmit të shtrembëruar të pesimizmit. Ne bëhemi të paduruar për zgjidhjen e problemeve tona, duke harruar se kërkohet vazhdimisht virtyti qiellor i durimit. Vështirësi që na vijnë, na njohin me provën e vërtet të aftësisë sonë për të duruar. Një pyetje themelore mbetet për të marrë përgjigje nga secili prej nesh. A do të ligështohem? Apo do t'i shkoj deri në fund? Disa ligështohen, sepse i gjen veten në pamundësi për t'u ngritur mbi sfidat e tyre. T'i shkosh deri në fund përfshin durimin deri në mbarim të vetjetës. Teksa i përsiatim ngjarjet që mund të na ndodhin të gjithëve, ne mund të themi me Jobin e lashtësisë. Njeriu lind për të vuajtur. Jobi ishte një njeri i ndershëm dhe i drejtë, që kishte frikë nga Perëndia dhe i largohej së keqes. I prerë në sjelljen e tij, i begat në pasurinë e tij. Jobi do të përballej me një provë që do të mund të kishte shkatëruar çdo njeri. I zhveshur nga zotërimet e tij, i përbuzur nga miqtë, i prekur nga vuajtja, i coptuar nga humbja e familjes së tij, ai u nxit ta mallkonte Perëndin dhe të vdiste. Ai rezistoi këtij tundimi dhe deklaroi nga thellësia e shpirtit të tij fisnik. Dhe citoj, që tani ja, dëshmitari im është në qiell. Garanti im është lartë, unë e di që shpëtimtari im jeton. Jobi e ruajti besimin. A do ta bëjmë ne të njëjtën gjë, teksa përballemi me ato sfida që do të jenë tonat? Kur do herë që priremi të ndihemi të rënduar nga fshikullimat e jetës, le të kujtojmë se të tjerët kanë kaluar nga e njëjta rrugë, kanë duruar, dhe më pas, e kanë poshtur vështirësin. Historia e kishës në këtë periudhë ungjillore të plotësisë së kohrave është mbushur me përvoja të atyre që janë përpjekur dhe që prapë se prapë kanë mbetur të patundur dhe kanë marrë zemër. Arsyeja, ata e kanë bërë ungjillin e Jezu Krishtit, qendrën e jetës së tyre. Kjo është ajo që do të na bëjë të durojmë, pavarësisht nga ajo që na pret rrugën. Ne prapse prap do të përjetojmë sfida të vështira, por do të jemi në gjendje të u bëjmë ballë, të përballemi me to me kurajë dhe të dalim fitimtar. Nga shtrati i dhëmbjes, nga jastëku i lagur me lot, ne ngrihemi drejt qiellit. Pre ati sigurimi hynor, e premtimit të çmuar. Dhe citoj, nuk do të të lë, as nuk do të të braktis. Do të citimin, një ngushëllimi til është i patë shmueshëm. Ndërsa ka mëthuar kryqet tërthorë në përbot, duke përmbushur përgjësit e thirjesime, kam arritur të di shumë gjëra, ku jo më pak e rëndësishme është që trishtimi dhe vuajtja janë universale. Nuk mund të fillojnë të mas të gjithë dhëmbjen e pikëllimin që kam dëshmuar të kam vizituar ata që kanë të bëjnë me hidhërimin, po përjetojnë smundje, por balen me divorcin, po mundohen me një birë apo bitë të pa bindur, ose po vuajnë pasojat e mëkatit. Lista mund të vazhdoj pa fund, sepse ka probleme të pa numërta që të mund të na ndodhin. Veçimi i një shembulli është i vështirë, dhe prapë se prapë, kur do herë që mendoj për sfidat, mendimet e mija shkojnë të vllai Brems, një nga mësuesit e shkollës të së dielës në djalërin time. A ishte një antar besnik i kishës, një njeri me zemër të artë. A i dhe shoqja Sedi kishin 8 fëmijë. Shumë prej tyre ishin në po të njëjtën mosh si fëmijët në familjen time. Pasi Francisi dhe unë u martuam dhe u shpërngullëm nga lagja, ne i pam vëllan e motrën Brems dhe pjestarët e familjes së tyre në dasma e varrime, si dhe në ribashkime të lagjes. Në vitin 1986, vëllai Brems humbi të shoqen Sedi dhe 2 nga 8 fëmijët e tij ndëruan jetë me kalimin e viteve. Një ditë, afro 13 vjet më parë, mbesa më e madhe vëllait Brems më telefonoi. Ajo shpjegoi se gjyshi i saj kishte arritur ditëlindjen e tij të 105. Ajo tha: "Jeton në një azil të vogël, por takohet me të gjithë familjen çdo të diel, kur u zhvillon edhe një mësim nga Ungjilli." Ajo vazhdoi: "Të dielën e kaluar, gjyshi na lajmëroi: Të dashurit e mi, unë do të vdes këtë javë. A do të telefononi Tommy Monsonit, ju lutem? Ai do ta di se ç'duhet të bëj." Mbyll citimin.
I
shkova për vizitë vëllait Brahms pikërisht mbrëmjen e nesërme. Nuk e kisha parë për ca kohë. Nuk mund t'i flisja, sepse kishte humbur dëgjimin. Nuk mund t'i shkruaj një mesazh që ta lexonte, sepse kishte humbur shikimin. Mu tha se familja komunikonte me të, duke ja marrë gishtin e dorës së djath, e duke vijuar me gisht në pëllëmbën e dorës së ti të majt emrin e personit që kishte ardhur për vizit. Çfarëdo mesazhi duhet të jepej në këtë mënyrë. E ndoqja procedurën duke ja marrë gishtin dhe duke gërmëzuar To mi mo mson.
The name by which he had always known.
Emrin me të cilin ai më kishte njohur nga hera. Vëllai Brems u gëzua dhe mi mori duart dhe mi vendosi në kokën e tij. E dija se dëshira e tij ishte të merrte një bekim priftërie. Shoferi që më kishte çuar tek qendra e përkujdesjes u bashkua me mua ndërsa vendosëm duart në kokën e vëllait Brems dhe i dham bekimin e dëshiruar. Pas kësaj, nga sytë e tij të verbër rrodhën lot. Ai na i shtrëngoi duart në shenjë mirënjohje. Edhe pse nuk e kishte dëgjuar bekimin që i dham, shpirti ishte i fortë. Dhe besoi se ai u frymëzua që të dinte se ne i kishim dhënë bekimin që i nevojitej. Ky njeri i ëmbël nuk mund të shikte më. Ai nuk mund të dëgjonte më. Ai ishte i mbyllur natë e ditë në një dhomë të vogël në një qendër për kujdesje. Dhe prapë se prapë buzëqeshja në fytyrën e tij dhe fjalët që ai tha më prekën në zemër. "Faleminderit," tha ai. "Ati im qellor ka qenë shumë i mirë me mua." Brenda asaj jave, pikërisht ashtu siç kishte parashikuar vëllai Brems, ndëroi jetë. Ai nuk u kap kur tek ajo që i mungonte. Përkundrazi, ai ishte përherë thellësisht mirënjohës për bekimet e tij të shumta. Aty ynë qellor, që na jep kaq shumë gjëra në të cilat të gjejmë gëzim. Gjithashtu e di se ne mësojmë dhe rritemi, e bëhemi më të fortë, teksa përballemi dhe u mbijetojmë sprovave që duhet të kalojmë. Ne dim se ka kohë kur do të përjetojmë pikëllim zemërthyes, kur do të hidhërohemi dhe kur mund të vijemi në provë deri në skajet tona. Megjithatë, vështirësitë të tilla na lejojnë të ndryshojmë për më mirë, të rindërtojmë jetën tonë në mënyrën si na mëson Ati ynë qellor, dhe të bëhemi diçka ndryshe nga ajo që ishim. Më të mirë se ç'ishim. Më të kuptueshëm se ç'ishim. Më të dhimbshur se ç'ishim. Me dëshmi më të forta se që kishim më parë. Ky duhet të jetë qëllimi ynë. Të këmbgulim e të vazhdojmë. Por edhe të bëhemi më të përmirësuar shpirtërisht, ndërsa e çajmë rrugën tonë përmes dritës së diellit dhe hijes. Po të mos ishte për sfida që duhen kapërcyer dhe problemet që duhen zgjidhur, ne do të mbeteshim pak a shumë si që jemi, me pak ose as pak përparim drejt synimit ton të jetës së përjetshme. Po Eti shprehu pak a shumë të njëjtin mendim në këto fjalë. Druri i mirë nuk rritet lehtë. Sa më e fortë era, aq më të forta pemët, sa më i gjerë qielli, sa më e madhe gjatësia, sa më e dendur stuhia, aq më e madhe fuqia. Prej shiu dhe të borës, prej diellit e të ftohtit, rriten drurët të mirë te pemët e te njerëzit. Vetëm mësuesi i njeh thellësitë e provave tona, dhëmbjen tonë dhe vuajtjen tonë. Vetëm ai na ofron paqe të përjetshme në kohë fatkeqësie. Vetëm ai prek shpirtrat tanë të torturuar me fjalët e tij ngushëlluese. E janë i tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përullur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Qoftë nëse janë kohët më të mira apo më të këqija, ai është me ne. Ai ka premtuar se kjo nuk do të ndryshoj kur. Vëllezrit dhe motrat e mia, paçim një zotim ndaj Atit ton qiellor, që të mos luhatet me vitet apo krizat e jetës sonë. Ne nuk duhet të na nevojitet të përjetojmë vështirësi që ta kujtojmë atë. E nuk duhet të detyrohemi në përulësi, për para se t'i japim ati besimin dhe mirëbesimin ton. U përpjekshim për herë që të jemi pranë Atit ton qëllor. Për ta bërë këtë, ne duhet t'i lutemi ati dhe ta dëgjojmë atë çdo ditë. Ne vërtet kemi nevoj për të çdo orë, qofshin ato orë me diell apo me shi. Qoftë premtimi i ti, motoja jon nga hera, citoj, nuk do të të lë, as nuk do të të braktis. Me gjithë fuqinë e shpirtit tim, dëshmoj se Perëndia jeton, dhe na do, se biri i ti vetëm lindur, jetoj e vdiq për ne, dhe se ungjilli i Jezu Krishtit, është ajo dritë përshkruese që ndriçon në për errësirën e jetës sonë. Qoftë për herë kështu, unë lutem në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.